Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Omikron bi lahko v nekaj mesecih predstavljal polovico okužb.
Papež na Cipru pozval k evropski enotnosti glede migracij.
Vlada za pol leta podaljšala veljavnost letošnjih bonov.
Vreme, tudi po nižinah v notranjosti, bo marsikje snežilo. Jutri čez dan se bo jasnilo. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Koronavirusna različica omikron, ki velja za bolj nalezljivo, bi lahko v nekaj mesecih predstavljala več kot polovico novih okužb v Evropi, svari Evropska agencija za zdravila. Že sedaj se Unija sooča s porastom števila okužb. Glede na danes objavljen zemljevid je rdeča oziroma temnordeča cela stara celina. V svetu so do včeraj popoldne potrdili skupno 352 okužb z mikronom v 27 državah. Večina primerov je povezana na spotovanji na jug Afrike, pri nekaterih pa že gre za prenose med bližnjimi stiki. Zaenkrat bolezen pri vseh okužbah poteka asimptomatsko ali blago. Ukrepe tako že zaostrujejo tudi Nemčija. Pogoj PC, ki je doslej veljal v posameznih deželah, bo zdaj obvezan za celotno državo. Za necepljene pa veljajo stroge omejitve stikov. Javna in zasebna druženja, na katerih bodo prisotni necepljeni in tisti, ki COVID-19 še niso preboleli, so poslej omejena na največ 2 gospodinstvi in še to ob pogoju, da sta iz drugega gospodinstva prisotni največ 2 osebi. Kanclerka Angela Merkel je trenutne razmere v Nemčiji opisala kot zelo resne. Dodala je, da so bolnišnice na meji svojih zmogljivosti, zaradi česar že premeščajo covidne bolnike. Potrebujemo narodno solidarnost, je dejala. Tudi prihodni kancler Olaf Scholz se je zauzel, da bi se v Nemčiji do božiča cepilo 30 milijonov ljudi. Ker so epidemiološke razmere v Sloveniji slabe in skoraj polovica bonov za izboljšanje položaja v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi še ni bila unovčena, se je vlada odločila za njihovo podaljšanje. Koristiti jih bo mogoče do konca junija prihodnje leto. S tem se bo preprečilo množično obiskovanje turističnih destinacij in gostinskih lokalov do konca tega leta ter prispevalo k zmanjšanju števila okužb, so sporočili z gospodarskega ministrstva. Podaljšanje naj bi tudi spodbudilo povpraševanje domačih gostov v prvi polovici prihodnjega leta.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovenska kmečka zveza pri SLS pozdravlja zagotovitev 310 milijonov evrov dodatnih sredstev za kmetijstvo in tako prekinja organizacijo vseslovenskega kmečkega protesta. Trenutno odobrena sredstva namreč predstavljajo pomemben pozitiven premik v odnosu vlade do slovenskega kmetijstva, je povedal predsednik zveze Marko Trigler.
Priča pa namreč alarmantnim razmeram v številnih panogah slovenskega kmetijstva, ki predstavljajo glavno gonilo razvoja slovenskega podeželja. Vse kmetje skrbijo tako za predelavo hrane, kot za ohranitev kulturne krajine, obdelanost raznolike pokrajine in obstoj slovenskega naroda. Dodatna sredstva bodo omogočila investicije v dvig produktivnosti in vsaj delno pripomogla k okoljskim prilagoditvam in zagotovile vlaganja na postavki dobrobit živali. Če bodo dodatna sredstva tudi pravilno usmerjena, bodo številne srednje, velike in tudi manjše kmetije lahko vzpostavile pogoje, ki bodo mlade spodbudile, da ostanejo na kmetijah.
V zvezi še izražajo zadovoljstvo, da je enoten nastop različnih kmečkih organizacij in politični pritisk pripomogel k prvemu koraku drugačnega odnosa države do kmetov in kmetijstva. Visoke cene ogrevanja in posledična razrešitev dolgoletnega direktorja energetike Maribora Alana Perca razumejo mariborsko politiko in javnost. Mestni svetniki bodo na izredni seji prihodnji teden odločali o predlogu župana za 30-odstotno subvencijo cene ogrevanja za november in december za gospodinstva, ki jih ogreva energetika Maribor. Pripravljajo tudi gradivo za sprejem energetskega vaučerja za vsa gospodinstva v občini. V nasprotju z Mariborsko pa mestna občina Ljubljana o podobnih potezah ne razmišlja. Vlada je dala soglasje k imenovanju Jožeta Golobiča za direktorja Ljubljanskega kliničnega centra za mandatno dobo 4 let. Člani sveta osrednje slovenske bolnišnice so Golobiča, ki je UKC do zdaj vodil kot vedi direktorja, sicer imenovali že konec septembra. Anton Urh je odstopil z mesta predsednika sveta stranke Desus. Novi predsednik naj bi postal Srečko Felix Krope. Glede na neuradne informacije, naj bi v stranki znova prišlo do razdvajanja v stališčih do aktualnih tem, pa tudi do problematiziranja vodenja strankinih sej. Po besedah Urha so hkrati z njim sejo zapustili člani sveta stranke z Gorenjske. Poslanci Franc Jurša, Ivan Hršak in Branko Simonovič so že med sejo sporočili, da se distancirajo od dejanj vodstva sveta stranke.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je popoldne prispel na Cipr. Ob začetku obiska Manoritske cerkve v Nikoziji je pozval k enotnosti, medtem ko se Evropa sooča s prihodi migrantov. Otok zaradi stične točke med etičnostnimi in kulturnimi po njegovih besedah služi kot opomnik Evropi, da moramo sodelovati pri gradni prihodnosti, ki bo vredna človeškosti, da prekoračimo razlike, da podremo zidove, da sanjamo in delamo v smeri enotnosti, je povedal ob začetku 5-dnevnega 35. mednarodnega potovanja, v sklopu katerega bo obiskal še Grčijo. V obeh državah sta v spredju ekumenizem in migracije. Kako je ta tema pereča tudi v Grčiji, nam bo predstavila doktorica Dragica Fabian.
Prihod migrantov je še vedno ogromen, čeprav največji pritisk konkretno v Atenah je bil leta 2019, takrat je prišlo kar 93 tisoč migrantov, letos pa so zabeležili 15 tisoč migrantov. Kaj v zvezi s tem se dogaja in kje so recimo največje težave, ki jih vidijo Grki? Ne gre toliko za sprejemanje beguncev, pač pa za nekakšen občutek, kako bi rekla, nerazumevanja oziroma predvideva se dogovor Evropske unije, se pač nekako, sicer ne direktno, ampak posredno, vsaj tako Grki to čutijo, prelaga odgovornost za prve države sprejema, se pravi zlasti na Grčijo in Cipr. Grki so na otoku Lesbosu, kjer je seveda največ beguncev, pa ne samo tam, bom v nadaljevanju povedala, dejansko so po celi Grčiji razkropljeni in pa v Ebru jih je ogromno, gradijo sprejemne centre. Vendar težava, ki se ob tem pojavlja, je nekako inkulturacija ljudi, ki prihajajo, je zelo zahtevna in mnogi, ki bodo prišli, ne bodo tam ostali. Mogoče Cipr je za begunce seveda ni izbira, kjer bi ostali, ampak za Grčija pa je za marsikoga. In tudi, če se recimo v Evropi še toliko poudarja, da Grčija in Cipr pridobivate neka sredstva Evropske unije, moramo vedeti, da problemi nekje drugje, problemi v inkulturaciji ljudi, počasnosti, krati tudi nekako gradnja, počasna gradnja mentalitete ljudi, da so nekako pripravljeni sprejeti tolikšno število tujcev. Moram pa ob tem poudariti, da pa je vendarle nekako v naravi same Grčije, nekako je Grkom to, ta občutek begunstva in sprejemanja tujcev jim ni tuj, pa ne od te velike selitve po letu 2015, ampak že od nekdaj. Namreč Grčija je bila že od antike dalje mešanica kultur in v bistvu vsaka družina v Grčiji ima neko zgodbo o priseljenih članih družine. Vedeti moramo tudi, da milijon Grkov živi v diaspori iz različnih razlogov. To je bil narod, ki je bil izjemno, rekla v narekovajih, tepen v preteklosti in ogromno Grkov živi v tujini in nekako jim ni to tuje. Ne? In tudi že preden, kot sem omenila, je prišlo do tega velikega begunskega vala, so velika mesta, predvsem Atene in pa Solun, imajo zelo mešan značaj. To si mogoče mi, Slovenci, težko predstavljamo, ne? In težko se predstavimo v perspektivo Grkov. Namreč, če pogledamo Atene, ki so največje mesto, od skupaj 11 milijonov Grkov, 5,5 milijona Grkov živi v Atenah, od tega je milijon tujcev, priseljencev iz 120 držav. Že v preteklih 20-30 letih so večina teh beguncev, so največji procent so predstavljali Albanci, tudi Bolgari, Romuni. Potem po razpadu Sovjetske zveze so bili tukaj begunci iz Ukrajine, Gruzije, tudi Poljaki. Kasneje pa Indija, Pakistan, Bangladeš in pa ne smemo pozabiti na ogromno število Kitajcev. Seveda pa tudi iz arabskih držav, recimo Egipt, Sirija in Irak. Po letu 2015 se je ta procent spremenil. Večina priseljencev prihaja iz Iraka, Afganistana, Sirije, tudi Afrike, še Pakistana in Bangladeša. In seveda tudi določen procent tujcev odhaja, ampak ravno toliko jih tudi na novo prihaja. V Grčiji, v Atenah je posebno ministrstvo, ki je pravzaprav zadolženo samo za politiko sprejemanja tujcev in nudenja azila in inkulturacije, nudenja vsestranske pomoči v grški prostor. To, kar se pa recimo posebej poudarja, ne, kar pa bi v zvezi s prihodom papeža Frančiška tudi rada povedala, je pa to, da je kar 36 nevladnih organizacij naslovilo na papeža Frančiška pismo, o katerem ga prosijo za sprejem. Tukaj med temi organizacijami so recimo tudi Zdravniki brez meja, ki delujejo v Grči, in druge organizacije, ki želijo poudariti ravno to, o čemer smo že prej govorili, ne? Da ni vse samo finančna podpora, ki jo nekako Evropa nudi za gradnjo teh sprejemnih centrov, ampak ta občutek nekako otepanja tujcev in nekako prelaganje, ne bom rekla odgovornosti, ampak skrbi. Namreč v Grčijo moramo razumeti, da to ni edini problem, ki je v Grčiji. Grčijo lahko bi rekli, ne, stereotipna Grčija je za Slovenca na sonce in morje, ampak realno življenje je pa čisto drugačno. To je dežela, ki ima ogromno težav, s katerimi se sooča v bistvu nenehno. Ne moramo vedeti, da je komaj nekako se prikobacala iz desetletne krize, da je še vedno visoka brezposelnost, da ima konec koncev tudi lastno držela veliko Grkov, ki jih je kriza pahnila v veliko revščino. Namreč ravno v tem trenutku nekako beležijo 40 tisoč brezdomcev živi samo v Atenah in to so Grki. To so Grki, med njimi je tudi veliko otrok, ki so ostali brez sredstev za preživetje. Skratka, hočem reči, da je ogromno stvari, na katere želijo opozoriti nevladne organizacije in nekako bi rade s tem zaprosili nekako za večjo empatijo in razumevanje vsestranskosti tega problema in nekako večjo empatijo strani Zahodne Evrope. Ne?
Slišali ste doktorico Dragico Fabian Andricakos, v celoti boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 9. Evropski parlament počasi stopa v drugo polovico mandata. S tem se prerazporejajo tudi nekatere naloge med poslanci. Evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke in Nove Slovenije Ljudmila Novak je tako postala poročevalka politične skupine pri revidiranju poslovanja Evropske agencije za zdravila in Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni ter pri izdelavi mnenja o proračunu za transport in turizem. Z Ljudmilo Novak se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospa Ljudmila Novak, imenovani ste bili za poročevalko politične skupine Evropske ljudske stranke pri revidiranju poslovanja Evropske agencije za zdravila in Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni. Kaj to pomeni za vaše delo? Kaj bo to obsegalo?
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane ima nalogo, da preveri, ali je Evropska komisija in pa 5 agencij, ali so v skladu z zelenim dogovorom izvrševali proračun. In sicer sem imela nalogo, da pregledam razrešnico za 5 agencij, poleg Evropske komisije še za 5 agencij, in sicer za Evropsko agencijo za varnost hrane, Evropsko agencijo za kemikalije, Evropsko agencijo za zdravila, Evropsko agencijo za okolje in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Torej, glede na področja, ki jih naš odbor obravnava, mi ugotavljamo, ali so vse te agencije uporabljale sredstva v skladu z zakonodajo na tem področju.
Gre za pomembna organa. Kako bi ocenili njuno delo v preteklosti?
Zagotovo je bila EMA zelo izpostavljena, prav tako ECDC. Obe agenciji sta bili uspešni, učinkoviti, ugotavljali smo, da so njihovi računi verodostojni, da so bile redne transakcije, da so pravilno upravljali svoje naloge. Predvsem pa smo tudi ugotovili, da sta bili EMA in ECDC v tem času pod velikim pritiskom, seveda zaradi COVID-19. Pred obravnavo to točke smo poslušali tudi direktorico EME, ki je povedala, kako naporno je njihovo delo v tem zadnjem obdobju. Poleg rednih nalog se seveda ukvarjajo s cepivi, prihaja do sprememb, do novih starostnih skupin in tako naprej. Skratka, imajo premalo osebja za toliko nalog. Zato seveda smo mi tudi v tej razrešnici predlagamo okrepitve za prihodnje obdobje.
V sklopu odbora za transport in turizem pa ste bili imenovani za poročevalko prav tako politične skupine Evropske ljudske stranke pri izdelavi mnenja o proračunu za ta sektor za prihodnje leto. Kam menite, da bo pri tem usmerjeno vaše delo?
Pri tem bomo pa ugotavljali, ali je proračun za leto 2023 naravnan tako, da bo v skladu z izvrševanjem zelenega dogovora, trajnostnim razvojem, ali je naravnan za to, da bo učinkovit in da bo izpolnil tiste naloge, katere smo si zadali. Torej, tukaj gre za razliko, gre za proračun, torej za načrtovana sredstva, medtem ko gre pri razrešnici zato, da nadzorujemo, ali je bilo izvrševanje proračuna znotraj obstoječega zakonodajnega okvira in ali je bilo to izvrševanje pravilno in učinkovito. Medtem ko pri proračunu pa gre za načrtovana sredstva in naloge, ki mora biti v skladu z zakonodajo.
Tako transport kot turizem sta panogi, ki sta bili precej prizadeti v epidemiji.
Zagotovo in ti dve panogi sta tudi bistvo prihodnjega razvoja, nalog, ki nas čakajo tudi znotraj tega zelenega dogovora, da dosežemo podnebno neutralnost, da čim bolj usmerimo vsa sredstva v trajnostni razvoj, zato da bi učinkovito izvrševali zeleni dogovor oziroma varovali naš planet.
Kaj vam pomeni imenovanje za poročevalko, do tega ni lahko priti?
Zagotovo ne, poslancev nas je veliko, tudi v Evropski ljudski stranki. Poročevalec to pomeni, da si glavni pristojni za nek zakonodajni okvir, neko mnenje oziroma neko temo, o kateri v tistem trenutku razpravljamo. Potem imamo glavnega poročevalca za celoten parlament. Vsaka stranka pa ima svojega poročevalca, ki potem z vidika naših vrednot, našega programa, oceni ta dokument, pripravi predloge amandmajev in se v imenu stranke pogaja za tisti zakonodajni sveženj.
To je o delu poročevalke v politični skupini Evropske ljudske stranke povedala evropska poslanka Ljudmila Novak. Pravkar pa je prišla novica, da je odstopil avstrijski kancler Alexander Schallenberg. Več o tem odstopu in o vzrokih bomo poročali v jutrišnjih informativnih oddajah. In za konec, pred jutrišnjim dnevom kulture še tale novica. Vlada je prihajajoče leto razglasila za Tartinijevo leto. Minilo bo namreč 330 let od rojstva skladatelja in violinista Giuseppe Tartinija v Piranu. Razglasitev je namenjena spodbudi zasnov programov od področja glasbene ustvarjalnosti do raziskovanja in glasbenega izobraževanja. V Piranu je še vedno ohranjena Tartinijeva rojstna hiša, violina in še nekaj druge skladateljeve zapuščine.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Italijanska poslanska zbornica je sinoči dokončno uzakonila vladno uredbo o prenosu lastništva Tržaškega narodnega doma in s tem prižgala zeleno luč za začetek postopka njegovega vračanja naši slovenski skupnosti. Sprejetje uredbe je vlada premijeja Dragija v poslanski zbornici vezala na zaupnico, ki je bila izglasovana zelo široko večino. Italijanska vlada je v začetku oktobra sprejela uredbo, s katero je spremenila člen zaščitnega zakona o vračanju nepremičnin slovenski narodni skupnosti v Italiji. Poslanska zbornica je uredbo uzakonila 6 dni pred zapadlostjo, zaupnico pa ni želela tvegati zavlačevanj in zamud, saj sklep vsebuje vrsto pomembnih ukrepov v boju proti pandemiji. Parlament je tako izpolnil obvezo iz dogovora, ki je bil ob lanski stoletnici požiga Narodnega doma podpisan pod pokroviteljstvom predsednikov obeh držav, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle.
V bolnišnicah se trenutno zdravi več kot 1000 oseb. Cepimo se proti COVID-19 in preprečimo, da bi nam ta zahrbtna bolezen pustila dolgotrajne posledice. Zdravniki priporočajo tudi poživitveni odmerek.
V prvem delu noči bodo sprva še padavine po nižinah, v notranjosti bo dež marsikje prešel v sneg. Do jutra bodo padavine tudi na vzhodu ponehale. Jutranje temperature bodo od minus 4 do 2 na Primorskem do 6. V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod na severu in vzhodu pa severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem do 10. V soboto bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne se bo najprej pooblačilo na Primorskem, zvečer pa tudi drugod. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V nedeljo bo oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah v notranjosti Slovenije bo deloma deževalo, deloma snežilo. Ponedeljek kaže suho vreme, na Primorskem bo pihala burja. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana dežuje 2, Koper 8, Nova Gorica 6, Črnomelj dežuje 5, Murska Sobota dežuje 4, Novo mesto dežuje 3, Slovenske Konjice 3, Celje, Hrastnik in Ptuj ter Rogaška Slatina 2, Maribor 1, Postojna oblačno in močno sneži 1, Idrija 1, Vrhnika 1, Slovenj Gradec oblačno dež s snegom 1, Babno Polje 0, Rateče rahlo sneži 0, Bohinjska Češnjica 0 in Kredarica v oblakih rahlo sneži minus 9 stopinj Celzija.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji, in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Zaradi zimskih razmer je prepoved vožnje za priklopnike in polpriklopnike na cesti Cov Črni vrh Godovič. Na prelazih Ljubelj, Koransko sedlo in Jezerski vrh so obvezne verige. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc. Tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.